Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Koaličné a opozičné strany rokujú o svojich zástupcoch v Národnej rade. Prezidentka sa zatiaľ nevyjadrila ku koaličným nomináciám na ministrov. Apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli ocenil tradíciu stretávania sa českých a slovenských biskupov. Jordánsko zrušilo summit, na ktorom sa mal zúčastniť aj prezident USA Joe Biden po raketovom útoku na nemocnicu v pásme Gazy. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Ustanovujúca schôdza Národnej rady by sa mala konať na budúci týždeň v stredu. Uviedol to líder Hlasu SD Peter Pellegrini, ktorý sa bude uchádzať o post predsedu parlamentu.
Zatiaľ je predpoklad, ktorý ale nie je potvrdený prezidentským palácom a pani prezidentkou, že by ustanovujúca schôdza Národnej rady, ak všetko pôjde tak, ako má, sa mohla uskutočniť budúci týždeň 25. októbra. Tým ale, že tento termín musí definitívne potvrdiť pani prezidentka a požiadať o zvolanie tejto schôdze.
Na ustanovujúcej schôdzi sa bude voliť predseda parlamentu aj podpredsedovia. Po tejto voľbe by sa malo schôdza prerušiť, aby sa vytvoril priestor na vymenovanie novej vlády v prezidentskom paláci. Následne by schôdza pokračovala, aby mohli do parlamentu nastúpiť náhradníci za predsedu vlády a tých ministrov, ktorí boli zvolení do parlamentu. Poslanci majú voliť aj predsedov výborov a nominácie majú politické strany podľa Petra Pellegriniho predložiť tak, aby platil nasledovne. Pomer.
Opozícii budú patriť kontrolné výbory, výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, výbor pre kontrolu činnosti NBU, výbor pre kontrolu SIS, výbor pre kontrolu činnosti vojenského spravodajstva, aj výbor na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. A zároveň bude opozícii patriť výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a bude im patriť výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Toto sú výbory, na ktorých budeme rešpektovať nominácie predsedov z radov politických strán opozície. Ostatné výbory obsadí v primeranom pomere koalícia a vyberie predsedov spomedzi troch koaličných strán.
Koalícia bude podľa neho rešpektovať opozičné nominácie na predsedov výborov, ako aj nomináciu na podpredsedu parlamentu. Ak opozícia navrhne predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, tak sa podľa Pellegriniho stane podpredsedom Národnej rady. Ďalších troch podpredsedov parlamentu bude nominovať koalícia. Koalícia sa zároveň dohodla s opozíciou, že vo výbore pre sociálne veci, výbore pre vzdelávanie a ľudskoprávnom výbore zvýšia počet členov z 12 na 14. Požiadavka vzišla zo strany opozície. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka nebude predsedom poslaneckého klubu Hnutia. Nepovedal zatiaľ mená možných favoritov. Rozhodnúť má klub. Čo sa týka jeho nominácie na podpredsedu parlamentu, o podpore ostatných opozičných strán podľa jeho slov zatiaľ nerokovali. Deklaroval, že Hnutie sa bude snažiť o spoluprácu so zvyškom opozície.
Uvedomujeme si, že nemusí byť jednoduché vzhľadom na komplikované osobné vzťahy, ale za nás môžem povedať, že sa budeme vždy usilovať o takú spoluprácu, najmä keď pôjde o kľúčové zápasy o právny štát, spravodlivosť, zahraničnú politickú orientáciu.
Nominanti SNS na posty ministrov životného prostredia a kultúry sú podľa Šimečku nielen neskúsení, ale svoju neskúsenosť navyše prekrývajú šírením nenávisti a hoaxov. Skonštatoval, že ani Rudolf Huliak, ani Martina Šimkovičová nie sú ľudia, ktorí by mali viesť tieto rezorty. Poslanci Národnej rady za KDH, SAS, ako aj poslanci z koalície Oľano a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí podporia lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku na post podpredsedu Národnej rady. Podporu Šimečkovi deklaroval aj predseda KDH Milan Majerský.
Politická kultúra v Národnej rade bola vždy taká, že najsilnejšia opozičná strana mala podpredsednícke miesto, takže Kresťansko-demokratické hnutie ho podporí.
Opozícia mohla mať podľa šéfa SAS Richarda Sulíka viac postov predsedov výborov. Opozičné kluby podľa neho chcú komunikovať o spolupráci.
Možno aj dojde k nejakej či už ad hoc spolupráci alebo k niečomu rozsiahlejšiemu, to vám teraz neviem povedať. Každopádne tie vzťahy sú dobré a jasné, že máme snahu postupovať v nejakom rozsahu spoločne, aby teda sme boli účinno. Keď chceme byť účinno v opozícii, nemôžeme byť rozbití na kúsky.
Šimečka ako aj Sulík rešpektujú nomináciu Petra Žigu za podpredsedu parlamentu za Hlas SD. Majerský sa zatiaľ nevedel k nominácii vyjadriť. Poslanecký klub KDH bude podľa neho diskutovať o tom, či ho vo voľbe podporí. Milan Majerský sa vyjadril k nominácii zvolených poslancov za SNS Rudolfa Huliaka a Martiny Šimkovičovej za ministrov novej vlády. Hnutie KDH podľa neho malo vždy výhrady voči ľuďom, ktorí predstavujú dezinformačnú scénu.
Keď niekto pracuje s dezinfoscénou a v rámci konšpirácií, tak toto pre nás nie je priateľné. Toto KDH vždy malo voči týmto oblastiam veľké a závažné výhrady.
Predseda Smeru SD Robert Fico odovzdal včera prezidentke Zuzane Čaputovej zoznam kandidátov na členov novej vlády. Prezidentka sa k ním zatiaľ nevyjadrila. Vláda odborníkov nechcela len svietiť a kúriť. Ministri počas 5 mesiacov nechceli byť len štatistami. Na tlačovej konferencii to dnes na pravdepodobne poslednom zasadnutí vládneho úradníckeho kabinetu uviedol premiér Ľudovít Odor. Upozornil, že jeho vláda vstupovala do ťažkého obdobia bez dôvery parlamentu s chýbajúcimi financiami a v predvolebnom období. Vládu odborníkov podľa Odora charakterizovali slová ako pokoj, odbornosť a výsledky. V prípade dosiahnutých úspechov Odor spomenul zabránenie prepadu veľkého množstva eurofondov, opatrenia proti vysokej cene energií, progres pri implementácii plánu obnovy či adresnú pomoc v sociálnej oblasti.
Určite neodchádzame zatrpnutí. Aspoň kúsok sme to Slovensko aj, ako ste mohli vidieť na týchto slajdoch, sme posunuli dopredu a preto na záver tohto prejavu by som veľmi rád chcel poďakovať ministerkám a ministrom, ktorí tu stoja za mnou, že išli do tohto projektu, do tohto celkom náročného obdobia. A nie len to, že išli, a nie len to, že dosť často museli bojovať s nezmyselnými útokmi, ale aj ukázali, ako sa to dá inak robiť, ako sa to dá riešiť odborne, ako sa to dá riešiť v prospech Slovenska.
Aj keď bolo zasadnutie vlády skôr rozlúčkové, aj dnes ešte prerokovala dôležité materiály. Napríklad spoločnosť Winkelmann v Rimavskej Sobote dostane štátnu investičnú pomoc v hodnote viac ako 41 miliónov eur vo forme dotácie. Tá má byť určená na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, pričom do konca roku 2025 má byť vytvorených 452 nových pracovných miest. Vládny kabinet schválil aj národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2024-2028, ktorý sa má zamerať na vytvorenie efektívnych nástrojov pre včasnú identifikáciu, ochranu a pomoc obetiam, najmä so zreteľom na osoby v zraniteľnom postavení.
Krátko z domova.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí odporúča necestovať do Libanonu pre zhoršenú bezpečnostnú situáciu v krajine. Slovákom, ktorí sa tam nachádzajú, radí rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek. Situácia v Izraeli nebude mať vplyv na dodanie objednaných radarov pre Slovensko. Rovnako by nemala ovplyvniť ani potenciálne dodanie systémov protivzdušnej obrany. Potvrdil to minister obrany Martin Sklenár. Záverečný termín dodania radarov by mal byť podľa Sklenára dodržaný. Slovensko má v Česku po viac než roku opäť najvyššie diplomatické zastúpenie. Diplomatka Ingrid Brodsková včera na Pražskom hrade odovzdala poverovacie listiny českému prezidentovi Petrovi Pavlovi. Stala sa tak novou, mimoriadnou a splnomocnenou Slovensko veľvyslankyňou so sídlom v Prahe. K podobnému zemetraseniu, aké bolo na východe Slovenska, môže dôjsť aj v budúcnosti, uviedol to seizmolog Univerzity Komenského a Slovenskej akadémie vied Peter Moco. Mohlo by vzniknúť v jednej z ohniskových zón ako Pernek, Dobrá voda, Žilina, Komárno, Vyhorlacké vrchy alebo na strednom a východnom Slovensku.
Z cirkvi.
Slovenskí a českí biskupi sa pridali k modlitbe za mier vo Svätej zemi. Urobili tak počas spoločnej svätej omše, ktorú včera slávili v Brne. Konala sa pri príležitosti plenárneho zasadnutia Českej biskupskej konferencie a konferencie biskupov Slovenska. Zúčastnil sa na nej aj apoštolský nuncius nad Slovensku Nikola Girasoli. Informuje Julia Kavecká.
Hlavným celebrantom svätej omše v katedrále svätého Petra a Pavla v Brne bol predseda Českej biskupskej konferencie, arcibiskup pražský a prímas český Jan Graubner. V úvode pripomenul, že sa takto nestretávajú po prvý raz.
Dneska je to práve 8 let, co v Brne sa konal celostátny eucharistický kongres a tehdy tady byla veľká bohoslužba na námestí.
Kázeň predniesol bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Hovoril v nej o príbehu emauzských učeníkov.
Ježiš tu, Ježiš teraz, Ježiš účinný, víťazný, zmrtvých stali a prítomný, hovorí tebe a mne, som tu pre teba, aby som ťa zo všetkých menších alebo väčších emauzských únikov stále znovu a znovu vrátil späť domov, do spoločenstva, do cirkvi, ku Kristovi.
Na svätej omši bol aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli, ktorý ocenil tradíciu stretávania sa slovenských a českých biskupov.
Oci, kráčame po rôznych cestách. Vieme, že cieľ je spoločný pre všetkých. Sme polovaní hlásať evangelium.
Biskupi si počas troch dní vymenili skúsenosti zo života cirkvi v oboch krajinách. Išlo o spoločné plenárne zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo po 10 rokoch.
Aj Banská Bystrica sa zapojila do medzinárodnej modlitbovej kampane Milión detí sa modlí ruženec. Do kampane sa na Slovensku zaregistrovalo okolo 138 tisíc detí. Táto modlitebná iniciatíva má v prvom rade poukázať na to, že úprimná modlitba detí preniká ako šíp priamo do srdca milosrdného Boha. Prostredníctvom nej môžeme hlbšie pochopiť, aká mocná je modlitba posvätného ruženca, keď sa ho modlia predovšetkým deti, aby vyprosili pokoj a jednotu v rodinách, medzi národmi a na celom svete. Viac povie Pavol Jurčaga.
Rannú rozhlasovú svetu omšu celebroval Michal Válka, nemocničný duchovný v Rooseveltovej nemocnici. Ten pozbudil prítomné deti k modlitbe Milión detí sa modlí ruženec.
Dnes budete písať dejiny sveta, pretože svätý Páter Pio povedal, že keď sa milión detí bude modliť ruženec, že zmení to svet. A vy teda dnes budete meniť svet. Aj tu v Banskobystrickej katedrále sa k tomu pridáte a budete svojou modlitbou písať dejiny sveta.
Modlitbu posvätného ruženca viedol Peter Staroštík, dekan Banskobystrickej katedrály.
Dá sa povedať, že po mnohých školách a kostoloch po celom svete sa dnes deti spoločne modlia ruženec za pokoj vo svete. Tak sa chceme k tejto spoločnej modlitbe pripojiť aj my tu v katedrále a takisto aj všetci poslucháči, ktorí sa v tejto modlitbe spolu s nami spájajú.
Ruženec svetla sa modlili štvrtáci zo základnej cirkevnej školy Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici.
Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne. Pri Ježišovom krste v Jordáne sa otvorilo nebo. Duch Svätý zostúpil na Ježiša v podobe holubice a z neba zaznel hlas Otca. Ty si môj milovaný syn. Krstom aj my úplne patríme Bohu. Stali sme sa s kresťanmi. Boh nám hovorí, si moje milované dieťa. Ježiš, prosíme ťa, daj, aby všetci ľudia spoznali, že majú Otca v nebi, ktorý ich nekonečne miluje.
Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
K spoločnej modlitbe Milión detí sa modlí ruženec sa pridali aj poslucháči Rádia Lumen po celom Slovensku.
Vyše 20 tisíc kresťanov, jezídov a moslimov z obcí Bagera a Hatarach, ktorí si zažili prenasledovanie islamského štátu, majú odteraz doma tečúcu pitnú vodu. S pomoci, ktorú realizuje Slovenská katolícka charita v spolupráci so Slovak Aid a konferenciou biskupov Slovenska, sa tešia najmä miestne mamičky. Už sa totiž nemusia báť a deťom do školskej tašky vkladajú naplnenú fľašku čistej vody. Viac v príspevku Petra Štancela.
Studňa pre obce Bagera a Hatarach je už 19. studňou, ktorú Slovenská katolícka charita a jej partneri vykopali v Iraku. Slávnostné odovzdanie studne do používania sprevádzali podľa Jána Koštu prejavy vďaky.
Tentokrát v obciach Hatarach a Bagera to bolo práve také výnimočné tým, že aj na samotnom otvorení sa zúčastnilo veľa žien, aj deti. Priniesli sme tam tetovačky, takže prvýkrát niektoré deti videli, že na čo môže aj voda takto slúžiť, že aký pekný obrázok dočasný. Takže aj oni vyjadrili takú vďaku.
Slovenská katolícka charita sa rozhodla studňu pre miestnych vybudovať kvôli ich obetavosti. Prijali medzi seba 2000 vysídlencov, ktorí museli opustiť svoje domovy kvôli prenasledovaniu ISIS.
Veríme, že práve toto miestnym ľuďom pomôže tom, že nájdú také jednoduché zmierenie, ten dialog budú budovať a že zostanú žiť tam, kde to majú veľmi radi.
19 studní v Iraku, ktoré vybudovala doteraz Slovenská katolícka charita, pomáhajú 10 000 ľudí.
Keď sme to naposledy počítali, že koľko ľudí má vďaka práci charity v Iraku doma pitnú vodu, tak je to už vyše 80 000. To je vlastne ako celá Žilina.
Budúci rok chce charita vybudovať 20. studňu v Iraku.
Správy zo sveta.
Jordánsko zrušilo summit, na ktorom sa mal zúčastniť aj prezident USA Joe Biden. Urobilo tak po raketovom útoku na nemocnicu v pásme Gazy, po ktorom palestínske úrady hlásili stovky obetí. Biden medzitým zrušil návštevu Jordánska, kde sa mal stretnúť s kráľom Abdaláhom II., egyptským prezidentom Abdalom Fatahom Sísim a palestínskym prezidentom Mahmudom Abbasom. Do summitu sa vkladali nádeje na oživenie mierového procesu po nových bojoch medzi Izraelom a Hamasom. Situáciu v tejto oblasti dnes sledoval Ondrej Rosík.
Po správach o explózii v nemocnici v meste Gaza sa z nej začali vzájomne obviňovať palestínski militanti a izraelská armáda. Hamas obvinil z útoku Izrael. Izraelská armáda zodpovednosť poprela a podľa leteckých snímok a analýzy miesta výbuchu a poškodenia okolitých budov ho pripísala neúspešne odpálenej rakete militantov. Jordánsky minister zahraničných vecí Ayman Safadi neskôr oznámil, že summit sa bude konať, až keď padne rozhodnutie zastaviť vojnu a ukončiť tieto masakry. Bielý dom následne uviedol, že Biden počas cesty na Blízky východ navštívil len Izrael. Prezident USA o útoku hovoril s jordánskym kráľom Abdaláhom II. A izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Svojmu týmu pre národnú bezpečnosť dal pokyn zhromažďovať informácie o tom, čo sa presne stalo. Izraelská armáda dnes znovu útočila na pozície proiránskeho hnutia Hizbalách v Libanone. Náletmi reagovala na opakované ostreľovanie Izraela z tejto susednej krajiny. Hizbalách, ktorý má podporu zo strany Iránu a aj spojencom Hamasu, vyhlásil po útoku na nemocnicu na dnes Deň hnevu. Vyhlásenie prišlo v čase, keď sa pred veľvyslanectvami USA a Francúzska v Libanone zišli stovky demonštrantov. Z Berlína hlásili útok na synagógu a vo Francúzsku evakuovali 6 letísk po mailových vyhráškach. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres žiadal dnes o okamžité humanitárne prímerie v konflikte medzi Izraelom a Hamasom v pásme Gazy. Na fóre čínskej iniciatívy Jeden pás, jedna cesta v Pekingu zopakoval, že Hamas by mal okamžite a bezpodmienečne prepustiť rukojemníkov a Izrael umožniť neobmedzený prístup humanitárnej pomoci do Gazy. Bezpečnostná rada OSN bude dnes hlasovať o rezolúcii odsudzujúcej teroristické útoky palestínskeho hnutia Hamas. Pokúsi sa tiež presadiť doručenie humanitárnej pomoci pre milióny ľudí v pásme Gazy. Na žiadosť Spojených arabských emirátov a Ruska by mala rokovať aj o výbuchu v nemocnici v Gaze.
Južná Kórea, Spojené štáty a Japonsko uskutočnia počas nasledujúceho víkendu spoločné letecké cvičenie, do ktorého bude podľa zdroja tlačovej agentúry AFP zapojený i americký strategický bombardér Boeing B-52, schopný niesť jadrové zbrane. Ďalšie informácie pripája Lucia Pálešová.
Trojstranné cvičenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu, bude prvé svojho druhu v blízkosti Korejského polostrova. Predstaviteľ ministerstva obrany v Soule odmietol informáciu potvrdiť, ale uviedol, že tieto tri krajiny rozširujú spoločné cvičenia s cieľom čeliť raketovým a jadrovým hrozbám zo strany Severnej Kórey. Pchyongyang považuje takéto cvičenia za nácvik invázie a opakovane varoval, že v reakcii podnikne zdrvujúce kroky. Spoločné letecké cvičenie Južnej Kórey USA a Japonska bude pozostávať z letu vo formácii s americkým strategickým bombardérom B-52 v sprievode stíhacích lietadiel zo všetkých troch krajín. Uviedol to zdroj pre Yonhap. Bombardér pristal včera na juhokorejskej leteckej základni potom, ako absolvoval prelet na najväčšej obrannej výstave Seoul International Aerospace and Defense Exhibition. Lietadlá B-52, ktoré lietajú pod zvukovou rýchlosťou, môžu bez doplnenia paliva preletieť viac ako 14 tisíc kilometrov vo výške až 15 tisíc metrov. Minulý týždeň priplávala do juhokorejského prístavu Busan americká lietadlová loď USS Ronald Reagan s jadrovým pohonom, čo vyvolalo ostrú reakciu KLDR. Pchjongjangu sa nepáči, že Washington rozmiestňuje takéto vojenské prostriedky dlhého doletu. Seoul, Washington a Tokio posilňujú trojstrannú obrannú spoluprácu proti hrozbám zo strany KLDR. Minulý týždeň zorganizovali spoločné námorné cvičenie vo vodách južne od Korejského polostrova. V čase vrcholiacich príprav leteckého cvičenia vyzval šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi medzinárodné spoločenstvo, aby vynaložilo maximálne úsilie a zabránilo Iránu vyvinúť jadrové zbrane. V opačnom prípade podľa neho pôjde o podobné zlyhanie ako v prípade Severnej Kórey.
Krátko zo sveta.
Slovenského europoslanca za Progresívne Slovensko Martina Hojsíka zvolili dnes za podpredsedu Európskeho parlamentu. Hojsík to potvrdil pre spravodajcu TASR v Bruseli. Vo funkcii nahradí Michala Šimečku, ktorý bude pôsobiť v slovenskom parlamente. Rozhodnutie Washingtonu dodať Ukrajine rakety dlhého doletu je závažnou chybou. Uviedol to dnes ruský veľvyslanec v USA Anatolij Antonov. Dôsledky tohto kroku, ktorý bol úmyselne skrytý pred verejnosťou, budú najvážnejšieho charakteru, uviedol Antonov vo svojom vyhlásení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera potvrdil, že ich ukrajinská armáda poprvý raz použila proti Rusku. Čínsky prezident Xi Jinping dnes vyzval Vladimíra Putina na spoločné úsilie Číny a Ruska na zabezpečenie medzinárodnej spravodlivosti. Ocenil pritom koordináciu medzi Pekingom a Moskvou. Objem bilaterálneho obchodu dosiahol podľa čínskeho prezidenta historicky najvyššiu úroveň a postupuje k cieľu 200 miliárd dolárov. Teroristická skupina Islamský štát sa prihlásila k útoku v Bruseli, pri ktorom ozbrojený muž zastrelil dvoch Švédov. Podľa vyhlásenia skupiny bolo cieľom Švédsko ako člen globálnej koalície bojujúcej proti džihadistom. Muž tuniského pôvodu zastrelil dvoch švédskych občanov a tretieho zranil v pondelok večer na ulici v belgickej metropole. Útok sa odohral krátko pred začiatkom futbalového zápasu Belgická so Švédskom.
Sport Rádia Lumen.
Futbalisti uradujúceho slovenského šampióna SK Slovan Bratislava nezaváhali v treťom kole slovenského pohára a postúpili do 16 finále. V dnešnom stretnutí zvíťazili v Saredi 3-1. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov vyhrali v neoficiálnom prípravnom dueli nad MFK Dukla Banská Bystrica 3-0. Hladký triumf v súboji s účastníkom najvyššej súťaže zariadili na ihrisku v Poprade gólmi Roman Čerepkaj, Adrian Kaprálik a Patrik Leitner. Futbalisti Anglicka sa prebojovali na majstrovstvá Európy 2024. V šlágri C skupiny zvíťazili vo Wembley nad Talianskom 3-1. Dve presné zásahy zaznamenal kapitán Harry Kane, rozhodujúci gól vsietil v 57. minúte Marcus Rashford. Angličania odplatili Talianom prehru z finále Euro 2020. Lionel Messi dvakrát skóroval pri víťazstve Argentíny 2-0 na ihrisku Peru v kvalifikácii majstrovstiev sveta. Za národný tím odohral celý zápas. Brazília prehrala v Uruguayi 0-2, čím sa skončila jej šnúra 37 zápasov bez prehry v kvalifikácii. Navyše prišla o útočníka Neymara, ktorý opustil štadión o barlách so zranením ľavého kolena. V ďalších zápasoch zdolala Venezuela supera z Chile 3-0, Ekvádor remizoval s Kolumbiou 0-0 a Paraguaj zdolal Bolíviu 1-0. Argentína vedie juhoamerickú kvalifikáciu s plným počtom 12 bodov. Volejbalistky HIT UCM Trnava vypadli z Challenge Cupu žien. V odvete prvého kola podľahli súperkam z Lincu 0-3. Prvý zápas sa skončil rovnako hladko v prospech rakúskeho zástupcu. Hádzanárom MŠK Považská Bystrica nevyšiel vstup do skupinovej fázy Európskej ligy. Uradujúci slovenský šampión prehral na domácej palubovke s portugalským tímom ABC Braga 26-34. Ďalšími účastníkmi D skupiny sú chorvátsky RK Nechce Našice a Skiem Handball z Dánska. Považania sa o týždeň predstavia na palubovke Skiernu. Do hlavnej fázy Európskej ligy sa prebojujú prvé dva týmy tabuľky. Hokejisti HK Esmero Skalica zvíťazili vo včerajšom zápase 10. kola typo Slovenskej hokejovej ligy nad modrými krídlami Slovan 3-0. So ziskom 20 bodov figurujú na 4. priečke neúplnej tabulky. Modré krídla sú druhé. Hokejisti Tampa Bay prehrali v noci na dnes NHL na ľade Buffalo 2-3 po predĺžení. V drese hostí odohral slovenský obranca Erik Černák svoj trojstý zápas v profilige. V zostave Montrealu nastúpil Juraj Slavkovský. Canadiens doma prehrali s Minnesota 2-5. Slovenský útočník dvakrát oslabil svoj tím. Hostia oba jeho fauly potrestali v presilovej hre. Tomáš Tatar odohral za Colorado svoj tretí zápas na ľade Seattlu, nebodoval. Jeho tím zvíťazil 4-1. V ďalších zápasoch Philadelphia vyhrala nad Vancouverom 2-0, New York Islanders porazil Arizonu 1-0, Nashville prehral s Edmontonom 1-6, Winnipeg prehral s Los Angeles Kings 1-5, San Jose podľahlo Karolíne 3-6 a Vegas vyhral nad Dallasom 3-2 po samostatných nájazdoch. Bulharské mesto Sofia bude začiatkom novembra hostiť podujatie ATP, ktoré sa pôvodne malo uskutočniť v izraelskom Tel Avive. Oznámila to Bulharská tenisová federácia s tým, že Sofia Open 2023 sa bude konať od 4. do 11. novembra. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová neúspela vo svojom úvodnom vystúpení na juniorskom finálovom turnaji ITF World Tennis Tour 2023 v čínskom meste Chengdu. V zápase bez skupiny ju zdolala Japonka Sara Saitová 3-6, 6-4, 6-3 po takmer dvojhodinovom boji.
Počasie.
Dnešné na väčšine územia krásne, slnečné, ale najmä ráno mrazivé počasie podľa meteorológa Petra Jurčoviča končí. Zajtra bude na Slovensku oblačno a zamračené a postupne na mnohých miestach dážď. Denná teplota vystúpi na 8 stupňov, na severovýchode až do 21 stupňov na juhozápade. Ráno bude chladné od 9 stupňov na juhozápade do minus 3 stupňov v dolinách.
Zajtra sa to vylepší, pretože predpokladám, že by malo byť ráno v Banskej Bystrici zajtra asi plus 1 stupeň. No. Čiže dve noci boli mrazivé, dosť nepríjemné, ale už ten teplejší vzduch by sa mal prejaviť a zmení sa už aj vietor, že už by mal začať pofukovať severný, severovýchodný vietor. Ale napriek tomu budeme v teplom vzduchu, čo by malo znamenať, že v tom teplom vzduchu príde dážď. Takže štvrtok už v daždi, keď hovorím stále o Banskej Bystrici. Maximálna teplota už asi len 8 stupňov.
Na záver vás o 20. hodine pozývam počúvať reláciu Lupa, ktoré vám dnes Andrea Čelková priblíži život a poslanie rehole menších bratov Františkánov vo Filakove. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú Richard Čvarba a Iveta Kureková.